Vainags ir kļuvis savs, mēnesis ir pavadījis pie mums mājās, tāpat arī iepriekšējo nedēļu sveces jau ir nodegušas gandrīz līdz pašai apakšai, un jo tuvāk sveces pamatnē būs liesmiņi, jo daudz lielāka iespējamība, kad pat ne tiešas liesmas, bet šī karstuma ietekmē var aizdegties sausie materiāli, no kuriem ir veidots vainags. Ja gribas ceturto svecīti aizdzināt, tad to labāk izdarīt uz īsu brīdi, bet, protams, vislabāk svecis vainagā nedzināt, un, bet ja dedzina, tad nedrīkst svecīti atstāt pat ne uz īsu mirkli bez uzmanības. Un arī Ziemassvētkos cilvēki ļoti bieži eglītē dedzina svecītes. Dugundzēsēji šo latviešu tradīciju īpaši neatbalsta, jo eglītē zari šūpojās, svecītes līdz ar to šūpojās, un ir ļoti liela iespējamība, ka svecis liesmiņu var aizdzināt plasmas rotājumus vai egļa zāras. Katru gadu mēs dodamies uz aptuveni 10 izsaukumiem, kur ugunsgrēki ir izcēlušies tieši no adventa vainagā vai Ziemassvētku eglītēm iedegtām svecītēm. Un tā kā cilvēki arī dodās pēdējos Ziemassvētku dāvanu meklējumos, tad mēs no savas puses noteikti varam ieteikt šajos Ziemassvētkos zem eglītes saviem tuviniekiem nolikt dūmu detektorus, jo tieši šādos nelielos ugunsgrēkos, kur degšanas platība ir daži desmiti kvadrātmetru, bet ir gājuši bojā cilvēki, liela iespējamība pastāv, ka ja cilvēkam būtu bijis dūmu detektors, kas būtu saulēcīgs, viņu visbiežāk pamodinājis skaļu signālu, tad ugunsgrēka sekas nebūtu traģiskas, cilvēki nebūtu gājuši bojā vai cietuši.